No niin, hei, me ollaan kaikki perustettu vähintään yksi firma ja kasvatettu ja myyty firma ja sitten me ollaan myös sijoitettu firmoihin. Niin mitä mieltä olette nyt tästä hetkestä?
No musta on semmoinen aika, että tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on vaan selviytyminen. Että jos sä oot yrittäjä tai yritys, niin se kaikkein tärkein arvo on, että sä pääset tämän ajan yli. Et tosiasia on se, että tosi moni firma tulee törmää seinään, loppumaan rahoitus, ei saa liiketoimintaa oikeaan kohtaan tämän ajan aikana. Ja se tarkoittaa, että ne, jotka selviää, tulee olemaan paljon paremmassa tilanteessa tämän tilanteen jälkeen.
Onko se vaan sitä, että VC:t, niin kuin Timo Hapelto, pitää rahanat kiinni eikä uskalla sijoittaa niihin vai mistä tämä johtuu?
Se on ihan hyvä kysymys. Kyllähän nyt varmaan kaikki säilyttää omissa fundeissaan rahaa ja yrittää pistää niitä niihin olemassa oleviin omiin firmoihinsa, joista kaikki ei kykene nostaa uusia kierroksia. Et sehän on niin kuin venture capital firmalle kaikista pahin, jos joutuu näyttää, että firmojen arvot laskee tai ne menee konkurssiin, koska sitten sun omat LP-sijoittajat rupeaa kyselemään, että toimiiko tämä homma vai eikö tämä toimi. Se on muuten hämmentävää välillä niin kuin miettiä, että jotkut sijoituspäätökset, kun katsoo, ei tietysti ketkään lifeline, vaan monien muiden fundien, niin välillä ne jopa riippuu niiden partnereiden henkilökohtaisista niin kuin tarkoitusperistä, minkälaisessa vaiheessa he on uransa tai muuta. Että pitääkö heillä jopa niin kuin pitää niitä firmoja yllä jopa vähän niin kuin tekohengittää.
Mä näin jonkun Goldman Sachsin analyysi, jossa analysoitiin DoorDashia ja arvatkaa huvikseni, mikä oli se korkokanta, mitä ne käytti, kun ne diskonttasi tulevia voittoja siinä analyysissä.
3.5.
Se oli 13%. Ja toi sama prossa oli muutama vuosi sitten, niin kuin luokkaa 4%. Jos te mietitte, että tässä markkinassa, jossa on paljon epävarmuutta ja korkeat korot ja vieläkin korkea inflaatio, niin kaiken kasvavan arvo on niin kuin pienempi tänään.
Kyllä, kyllä.
Ja se on se kasvuyritysten ongelma tällä hetkellä. Että jos sä oot kasvuyrityssijoittaja, niin sunkin pitää ehkä pystyä uskoa siihen, että tämä nykytilanne ei jatku ikuisesti. Mutta samaan aikaan, kun sä katsot pörssifirmoja ja muita verrokkifirmoja, niin se tuntuu tyhmältä maksaa niin kova ylihinta verrattuna niihin yksityisistä firmoista. Ja se on se vähän se rahoituksen ongelma.
Niin meinaat sä, että yksityisillä firmoilla on edelleen niin kuin korkeampi tavallaan niin kuin PE-ratio, siis tämä liikevaihdon suhde niiden niin kuin market cap-valuaation.
Ei, kun mä tarkoitan sitä, että kun sijoittajat arvottaa firmoja sen perusteella, että jos on kannattamaton firma, joka kasvaa nopeasti, niin ne arvioi sen, että minkä kokoiseksi se kasvaa, miten kannattava se on, paljon se tekee voittoa ja sitten se lasketaan sen voiton nykyarvo diskonttaamalla se nykypäivään. Ja näin ollen, mitä korkeampi on se korkokanta, eli käytännössä korot plus niin kuin epävarmuus, niin sitä matalampi sen niin kuin tulevaisuuden voitoarvo on tänään. Ja se tarkoittaa, että tällä hetkellä kaikki pörssifirmathan on niin kuin laskenut varsinkin kasvufirmojen arvostukset tosi paljon.
Joo, niin on.
Ja se tarkoittaa, että kun sulla on joku yksityinen alkuvaiheen kasvufirma, niin sijoittajat kuitenkin joutuu katsoa, että mikä on julkisilla markkinoilla vastaavien firmojen arvostukset. Ja se tarkoittaa, että kaiken arvo on vaan vähemmän. Ja se tarkoittaa, että kasvufirmojenkin on vaikeampi saada rahoitusta.
Se on totta joo. Mites Miki, sä alat puhua nyt kuin pankkiiri tai myöhäisen vaiheen sijoittaja, niin pitääkö sun mielestä sijoittajan olla ollut entinen yrittäjä?
Ei tarvi olla.
Miksei? Siis se, aina sanotaan, että pitäisi tehdä sitä, mistä on kokemus. Kokemus niin kuin kvalifioi sut, niin miten sä voit sijoittaa johonkin, jos sä oot ollut yrittäjä aikaisemmin?
Mä ajattelin itse silleen, että niin kuin, kun mä mietin, meilläkin on ollut siis hirveän määrän näköisiä sijoittajia matkan varrella. Että siinä, kun sä ihan alkuvaiheessa rakennat firmaa ja sä yrität löytää niin kuin jonkunnäköisen product market fitin, niin silloin on tosi hyvä olla yrittäjinä olleita ihmisiä mukana.
Koska eli ne alkuvaiheessa.
Alkuvaiheessa, koska ne vähän niin kuin tajuu, mitä sä meet läpi. Ne tajuu sen niin kuin taistelun ja ne niin kuin prinsiipit siitä, että mikä alussa on niin kuin tärkeää. Mutta sitten, kun susta tulee kasvufirma, niin sitten onkin hälyttömästi hyötyä, että sulla on sijoittajia, jotka on nähnyt vaikka sen saman kasvuvaiheen 100 kertaa.
Niin.
Ja niillä on ihan mieletön
pattern recognition. Missä se muuten sun mielestä menee se pattern recognition tavallaan kyky? Onko se niin kuin 100 henkeä, 1000 henkeä, 10 000 henkeä, joku liikevaihtoraja, joku product market fitin löytyminen? Sitten on erilaisia skillsejä tarvitaan sijoittajilta vai mikä se niin kuin vaihe on?
Mä ajattelen silleen, että firman rakentamisessa on 3 vaihetta. Että eka sulla on product market fit, eli sä löydät jotakin, mitä niin kuin joku ryhmä ihmisiä haluaa niin kuin käyttää.
Joo.
Haluaa palata siihen. Toka on se, että sun pitää rakentaa siihen joku liiketoimintamalli. Ja kolmas on se, että sun pitää löytää joku niin kuin, tehokas tapa skaalata sitä.
Joo,
ja se tehokas tapa skaalata sitä, se on se vaihe, missä firma muuttuu niin kuin kasvufirmaksi. Että se naksahtaa paikoille.
Ja se on tyypillisesti joku 5-8 vuotta, 3-8 vuotta ehkä.
Jotain sellaista, että yleensä ne firmat rupeaa olemaan jotain 50-100 henkeä siinä kohtaa. Liikevaihto rupeaa menemään niin kuin miljoonista kymmeniin Joo. miljooniin, mutta se vähän riippuu toimialasta firmasta.
Mulla on ehkä sillain jotenkin semmoinen pragmaattinen kanta tohon, että et, Siis käytännössä mun kokemuksen mukaan se, joka kontrolloi jonkun firman kohtaloa, on se, jolla on niin kuin access to capital siihen, että niin kuin jatkorahoitukseen tai usein se on just equity-rahoitusta, mutta se on jotain velkaa tällaista näin. Kuka saa niin kuin helpoiten tuotua sen sillä? Usein ne on sellaisia sijoittajia, jotka on ammattisijoittajia, koska niillä on parhaat verkostot ja ne myös jotenkin jollain tavalla niin kuin oivaltaa nimenomaan sitä rahoitusta. Että se ei välttämättä aina ole just niin kuin yrittäjän strength, niin tämä tällainen niin kuin rahoitusjärjestelyiden oivaltaminen.
Mikä siinä on niin monimutkaista? Siis eikö niin kuin rahan pistäminen firmaa erittäin yksinkertaista? Mikä siinä on niin kuin sitä osaamista? Mikä siinä on sitä osaamista? Katsotte Excelistä, että asiakashankintakulu on tämä, asiakkaan lifetime value on tämä. Okei, toinen on isompi kuin toinen, kannattaa laittaa rahaa asiakashankintaan. Se kuulostaa aika yksinkertaiselta yhtälöltä mun mieleen. Mikä tästä tekee niin vaikeaa?
Jos sä mietit volttia, että onko siihen ollut aina ihan selkeä, että tähän vaan pitää laittaa lisää rahaa?
No ei oikeastaan. Muistan, kun nostettiin meidän B-rundi, joka oli 27 miljoonaa, niin 2017 lopussa. Niin me oteltiin varmaan 450 sijoittajan kanssa, jotka kaikki sanoi ei. Et kukaan ei uskonut, että se oli, niin että et, oh, okei, okay, food delivery on niinku kiinnostava markkina, mutta yksikköekonomia ei tule koskaan toimimaan. Niin tai just, että vaikka se yksikköekonomia toimisi, niin Uber tulee tappaa kaikki, koska heillä on yli 10 miljardia rahoitusta. Ja meillä oli yksi sijoittaja, joka me löydettiin, joka uskoi. Ja he sitten kertoi mulle joskus myöhemmin, että he oli laskenut, että mekin oltiin siinä kohtaa kuitenkin niin jossain ehkä niinku kuudes maassa. Niin he oli laskenut, että jos mikään näistä maista muu kuin Suomi ei toimi, ja me vaan rakennetaan Suomessa siitä niinku, se firma, niin silloin se niin kuin pystyy palauttamaan sen alkuperäisen sijoituksen, heidän sijoitus. Ja kaikki muu oli niin kuin upside.
Ja ne kertoi tämän jälkikäteen, sit, kun Volt oli menestys.
Niin ne kertoi sen jälkikäteen. Mä olin silleen, niin kuin, että mitä hittoa, että me oltiin tosi hyvässä lähdössä niin kuin esimerkiksi Tanskassa ja Baltiassa ja näille. Mulle se oli niin kuin itsestään selvää, että tullaan onnistua kansainvälisesti. Mutta se ei ollut edes meidän niin kuin yhdelle parhaista sijoittajista itsestään selvää tuossa kohtaa.
No mites hei, mä katsoin tällaisen statistiikan, mä löysin tällaisen akateemisen tutkimuksen, National Bureau of Economic Research, joka on siis amerikkalainen taho tietenkin, on tutkinut niin kuin venture capital sijoittajia, niillä on 12 195 VC-ihmistä, ketä he on tutkinut, ja he on tullut siihen tulokseen, että jos sä oot ollut menestynyt yrittäjä, niin sulla on noin 30% mahdollisuus olla menestynyt VC. Jos sä oot ollut ei-menestynyt yrittäjä, niin sulla on vain noin 20% mahdollisuus olla menestynyt VC, ja jos sä oot ei-yrittäjä, sä oot ikään kuin, niin kuin rahahenkilö ollut heti alusta lähtien, et ole tehnyt mitään firmojen kanssa, niin sulla on sitten siitä väliltä 23% todennäköisyys menestyä. Eli siis jos sä oot ollut menestynyt yrittäjä, niin kannattaa rupea VC:ksi. Jos sä et ole pärjännyt, niin ei kannata sitten ehkä. Ja jos sä et ole koskaan yrittänyt, niin sitten sä oot vähän siitä välistä. Mikä tässä on siis kaikki stageit mukana?
Siis eka, mikä tulee mieleen, on tämä halo-efekti, eli että se, että sulla niin kuin menestys johtaa lisään menestykseen. Eikö niin? Eli ihmiset uskoo suhun, ne vaan luottaa siihen, että sä pystyt toistamaan sen.
Menestyneenä yrittäjänä huomaa sen, että ainoa ero sillä, kun sä oot menestynyt tai aikaisemmin, kun et ollut menestynyt, on se, että ihmiset ajattelee sun mielipiteestä enemmän. Että sama idiootti sä oot niin kuin edelleen, mutta sun mielipiteitä kuunnellaan.
Mä oon muuten huomannut tässä VC-toimilla sen, että kun joku menee VC-firmaan töihin, niin siitä tulee kaikkien alojen kuunneltu erityisasiantuntija saman tien. Oletko huomannut samaa?
Ai siitäkö se johtuu?
En mä tarkoittaa jotain mikään piikki. Mutta oletko huomannut sellaista?
No ehkä se voi johtua siitä, että voisiko se olla niin, että onko WC:t jopa jotenkin yliarvostettu sitten, että tiedättekö te ihmiset jollain tavalla kunnioittaa sitä, kun siinä kontrolloidaan ikään kuin tavallaan just alokoidaan tätä rahaa.
Mitä Miki, sä oot mieltä? Rakentaako WC:t firmoja? Ainakin jos katsoo WC:n omaa PR:ää, niin vastaus on, että rakentaa. No, he on hyvin instrumentaalisia.
WC:t ei rakenna firmoja, mutta
me ollaan Jyrin kanssa vähän eri mieltä tuosta.
Parhailla firmoilla on usein hyviä sijoittajia, joita ilman he ei olisi pystynyt menestymään niin isosti. Mutta se, niin kuin, sun se runo, jonka sä luit täällä viimeksi, on musta hyvä kuvaus siitä, miksi WC:t ei rakenna firmoja. Se on just se, että kun WC:llä on ne 10 riviä siellä Excelissä ja yksi ei menesty, sä vedät sen pois. Ja sitten kun yksi menestyy isosti, niin sä oot silleen, että mä olin tekemässä tätä. Et sä ollut tekemässä sitä. Sä olit 10 riville jakanut sun niin kuin panokset. Se kaveri, joka tekee sitä firmaa 100%, se on mitä tarkoittaa firman rakentaminen. Niin. Se tarkoittaa, että se menestyy, se epäonnistuu, niin se myös oot 100% siinä. Mutta kuten sanottu, hyvät WC:t lisää tosi paljon arvoa. Että se, niin kuin musta, se että niin kuin, kuka sen firman rakensi, ei sinänsä ole kiinnostavaa, vaan miten siihen luotiin arvoa totta kai. Ja totta kai ihminen, joka tekee 100% jotain asiaa ja ihminen tekee niin kuin 10 eri asiaa, niin se arvoluonti on erilaista.
Totta kai.
Muistan, kun mä keräsin meidän ykkösfundin ja sitten juttelin yhden LPn kanssa, se Alex Bangashin, joka sijoittaa just näihin nykyisin enemmän venture-studioihin, mutta tuli mun kanssa lasiinkin ja sitten se kertoi sellaisen tarinan, kun se oli tunnetusti eka LP Alexis Ohanianin tässä Initialized Capitalissa, joka on sitten tehnyt tosi hyvää tulosta, yksi näitä parhaiten tuottaneita varhaisen vaiheen amerikkalaisia VC-fundeja ja sitten se oli kysynyt Ohanianilta, okei, että miten te nyt sitten autatte näitä teidän firmoja, how do you help your founders? Ja sitten sen Alexisin vastaus oli ollut, että Alex, why would I ever invest in a founder who needs my help? Oletteko te samaa mieltä?
Se on toi on erittäin kiinnostava kysymys ja sitä niinku tavallaan pohtii tässä omassa niinku päivätyössään, että kuinka hyödytön sitä voikaan olla. Ja mehän aloitettiin tämä Lifeline.
Mä näen sen niin kuin Timo istumassa siellä Lifelinein toimistolla pohtimassa, kuinka
mutta aina mä jatkan tämän loppuun, koska silloin kun me aloitettiin Petterin kanssa Lifeline, niin mehän oltiin tämmöinen vigokiihdyttämä. Ja mehän tehtiin niin kuin duunia näissä firmoissa, että jokaisella managerilla sai olla niin kuin 3 firmaa. Ja mäkin olin sitten toimari ja joku myyntijohtaja, ties mikä jossain firmassa. Ja mä vaan niin kuin totesin, että se arvon luonti tuollaisessa eksekutiiviroolissa on mahdollista vaan keskitasoille tai heikoille firmoille. Eli ne parhaat firmat, just tuota sanoin, ne menee vaan niin kovaa, että jos sä haluat olla siellä joka asiassa ikään kuin luomassa arvoa, niin itse asiassa sillä tiimiltä menee koko aika pelkästään sun päivittämiseen. Ja parhaissa firmoissa on silleen, että kun sä meet niihin ja sanot silleen, että hei, mä vähän kattelin tätä matskua ja mulla tuli mieleen, että me voitaisiin tehdä tällaista, että tämä on toiminut aikaisemmin. Niin yleensä ne founderit sanoo, joo, me aloitettiin toi jo 3 viikkoa sitten. Että tämä on se niin kuin vastaus, jolloin sä tavallaan mietit silleen, että mikä on se hyöty. Ja sitten mä väittäisin, että niin kuin vaikka aikaisen vaiheen sijoittajille, mitä mäkin nyt karakteristi olen tietysti, niin ne hyödyt tulee ehkä sellaisista niin kuin tietystä taitekohdista, vaikka rekrytointi, rahoituksen nosto, niin kuin operatiivisen suunnitelman niin kuin strukturointi ekalle 3 vuodelle. Ja sitten semmoinen vaan niin kuin sounding board. Et mä oon ainakin itse huomannut, että jos mulla on joku haaste, mikä pitää ratkaista, niin pelkästään se, että mä kerron sen jollekin, että hei, mä oon miettinyt tällaista ongelmaa, mun pitäisi saada tähän ratkaisu, niin mä yleensä jo itse tuun siihen lopputulokseen, kun mä oon ikään kuin kertonut sen, niin vaan se, että sulla on joku tämmöinen sounding board. Ja sitten niin kuin viimeksi puhuttiin siitä, että tämä Catherine Main Horsley Bridgeltä sanoi, että hyvät LP:t on sellaisia, jotka uskoo ja tukee myös vaikeina aikoina. Niin hyvät sijoittajat on sellaisia, jotka uskoo ja tukee myös vaikeina aikoina. Eli ne on oikeasti tehnyt sen päätöksen, että hei, mä uskon tähän tiimiin, mä uskon tähän firmaan ja mä oon valmis kertomaan, että mä olin osa syy tai mä tein väärän arvion tai jotain, jos se firma ei toimi, eikä vaan yritä niin kuin tavallaan luikerella pois sieltä. Että on niin kuin valmis menee siihen founder-mindsettiin mukaan niin, että tämä on se juttu, jota me tehdään ja tämä joko onnistuu tai ei onnistu. Ymmärrätte vähän, mitä mä tarkoitan.
Onko sun Mikki joku tarina siitä, kuka jotain, missä joku sijoittaja oikeasti olisi ollut hyödyksi Voltille?
Joo, on montakin itse asiassa tarinaa, että meidän ehkä yksi semmoisia yksittäisiä niin kuin tärkeimpiä sijoittajia niin kuin siitä näkökulmasta, mitä opettiin, niin oli Case Coolen, joka oli Booking.comin niin kuin toimannut, vei sen 20 hengen firmasta yhdeksi Euroopan isoimmista softafirmoista. Ja mä muistan ikuisesti, meillä oli Amsterdamissa, hän on hollantilainen, hänen kanssaan, kun he oli sijoittanut sitten meihin, niin 2015 sellainen 8-tunnin sessio yhdessä neukkarissa Amsterdamin lentokentällä.
Oliko teillä taukoja?
Ei ollut ihan hirveästi taukoja. Ja hän kertoi meille, että nyt hän kertoo pojat, miten tämä tehdään. Ja hän piti käytännössä melkein niin kuin 8 tunnin monologin. No hän on niin kuin 70-80-vuotias kaveri, että hän on niin kuin vanhempaa kaartia. Mutta hän piti siis käytännössä 8 tunnin monologin, jossa hän selitti, miten rakennetaan menestynyt kasvufirma. Ja mä edelleen välillä palaan niihin muistiinpanoihin. No, aivan pirun timanttista kamaa.
Mitä se sanoi? Jotain, mikä jäi mieleen?
No hän sanoi muun muassa tälleen, että parhaat kasvufirmat rakentaa itsestään hyvän Excel-mallin. Onko se sitten 3 vuotta, 5 vuotta, 7 vuotta. Ja loppujen lopuksi ne firmat, mitä ne tekee, on Excel-kuuttaa muuttaa sen mallin. Mm. Ja sen mallin koko pointti on ymmärtää se, että jotta sä voit olla vaikka 5 vuoden päästä tietyssä pisteessä, niin sun pitää niin kuin mennä taaksepäin ajassa ja miettiä, mitä pitää tapahtua tänään, huomenna, ylihuomenna, ensi viikolla, sitä seuraavalla viikolla, että sä voit olla rakentanut niin ison firman vaikka 5 vuoden päästä.
Kyllä ihan totta.
Hän selitti sen koko logiikan, miten sä rakennat rekrytointiorganisaatio siihen, miten sä rakennat maita, miten sä pakkaat maajohtajia.
Kyllä,
hän kertoi myös rekrytoinnista tämmöisen tarinan, että Booking.comin Espanjan, niin kuin hän avasi Espanjan toiminnan, niin miten se tapahtui oli, että heillä ei ollut Espanjassa mitään liiketoimintaa ja hän oli Hollannissa heidän toimistolla syömässä siellä niin kuin kafeteriassa alhaalla ja sitten tuli yksi asiakaspalvelutyöntekijä, parikymppinen nuori nainen, juttelee hänen kanssaan. Hän sanoi, että heidän pitäisi olla Espanjassa. Ja sitten case oli silleen, hän oli jutellut sen tuon tunnin, niin hän sanoi, että hei, me palkataan sut vetämään Espanjaan, että ootko valmis siihen. Ja tämä kyseinen nainen rakensi heille 2 miljardin arvoisen liiketoiminnan Espanjassa.
Joo.
Niin kuin, että se oli mitä niin kuin oppi siitä, että, niin kuin, että sijoittajat, jotka on nähnyt aikaisemmin, tuon pystyy auttamaan oikeasti paljon, mutta keskimäärin musta hyvät sijoittajat on terapeutteja, niin kuin foundereille.
Terapeutteja.
Mutta sanot onko toi nyt ylentävää? Huomaan. WC-t hetken aikaa tässä.
Ei, mutta se on, tulee.
Pohti omaa yrittänyt. Mutta Miki, sano ihan konkreettisesti, silloin kun te teitte sitten kiissi ohjeiden mukaan ekan Excelin, niin monta riviä siinä oli silloin ja monta riviä siinä on nyt, jos teillä on edelleen Excel keskeisenä työkaluna.
Meidän ensimmäinen Excel-malli, joka me tehtiin, oli niin aikoin, me tehtiin 3 vuoden malli. Ja mä muistan, kun Riku, meidän operatiivinen johtaja, niin Rikun kanssa sitä tehtiin. Ja mä muistan, kun me naurettiin, kuinka absurdi se 3. vuosi oli. Että
niin kuin kooltaa vai?
Niin kooltaa, kuinka iso meistä piti tulla 3. vuonna. Ja mä palasin siihen Excelin joku vuosi sitten, niin me oltiin huomattavasti isompia 3. vuonna.
Joo.
Kuin mitä me ajateltiin 3 vuotta aikaisemmin, että oli hullua.
Joo.
Sitten niistä nykyään, jos mä katson niitä, niin ne on siis 7 vuoden malleja. Ja ne on niin kuin se yksityiskohtaisuuden taso on ihan mieletön, että monta kaupunkia avataan ja niin kuin siellä on niin kohorttimallinnuksia, asiakaskohorttien käyttäytymistä, uusista liiketoiminnoista ja niin edelleen.
Joo, toi on kyllä ihan hyvä pointti. Mä muistan, meillä oli silloin, muistaaksä, kun meillä oli Lifelineissa yhdessä vaiheessa se, että me haasteltiin meidän pitkälle päässeet foundereita niiden johtamisjärjestelmistä, koska mun mielestä startupeissa on kohtuullisen huonot johtamisjärjestelmät. Todella kankeen kuullen sana, mutta silloin Miki sanoi, että niillä on niin koko firma Excelissä, että koko firma on mallinnettu Excelin ja ne johtaa sitä tavallaan Excelin kautta, mikä kuulostaa niin kuin sieluttomalta, mutta ei se oikeasti ole, koska se niin kuin kertoo sen, että oot se jollain polulla. Mm. Jos mekin ollaan niin kuin huomattu, että jos firma lähtee pois joltain polulta, niin sen firman saaminen itse itsensä takaisin sille polulle on todella vaikeaa. Mm. Että se ei niin kuin tavallaan mene sille, että mennään siltä pois ja sitten yhtäkkiä pompataan. Mm. Vaan vaikka on niin kuin pieni firma ja muuta, niin kyllä siinä tietty sellainen polkuriippuvuus on. Että sun on pakko päästä sille niin kuin trajectorille, kun sanotaan.
Joo, ehkä toinen sellainen, sori mä sanon vaan, että tuli mieleen tuosta just on, että sit, toi ehkä johtaa siihen. Tai että se outputti, mikä tällä sijoittajana näkee on, että kyllä mä sanoisin, että se on aina – Mä oon oppinut sen, että se on niin kuin hyvä merkki, jos founderi lähettää säännöllisen metriikka-updatein sähköpostisijoittajille. Mm-hmm. Että mä uskoisin, että se on niin kuin sitä tosta johdettua träkkäämistä siitä, miten hyvin me träkätään nyt tähän meidän malliin.
Mä taas vihaan sitä, kun founderit lähettää hyvä metriikka-updatein sijoittajille, koska mä aina silleen, että tämä ei auta tätä firmaa millään tavalla eteenpäin. Mutta musta on samaa mieltä, totta kai on hyvä tehdä updateja, mutta pointtina, että jotkut founderit käyttää musta liikaa aikaa niin, siihen, että manageroi sitä, mitä niin kuin
mitä ne kommunikoi sijoittajille. Niin, ehkä mä tarkoitin tää sitä, että jos se on sellainen oheistuote, minkä sä joka tapauksessa teet, koska sä vaan johdat sillä lailla, niin sit se on hyvä. Mutta tietysti se on totta, että on myös sellaisia foundereita, jotka käyttää liikaa aikaa. En mä sanoisi pelkästään olemassa olevien sijoittajille viestintää, vaan ylipäätään siihen, että ne miettii niin kuin VC-rahoitusta ja rahoituskierroksia sen sijaan, että ne miettisivät niiden liikevaihdon kasvattamista.
Ja mun kokemuksen mukaan niin kuin parhaat founderit on usein aika nihilistisen fokusoituneita asioihin, jotka niin kuin, jolla on merkitystä sen niin kuin firman rakentamiselle. Onko se sitten asiakkaat tai työntekijät tai rekrytointia, niin kuin tekee hirveän vähän asioita, jotka on nice to have.
Niin. Puhutko sä nyt niin kuin itsestäsi, jos sä mietit Voltia, että mitä asioita sä, jos sä tänään perustaisit Voltin uudestaan, niin tekisit enää uudestaan tai kenties niin, että niin kuin et tekisi?
No mä en ensinnäkään tekisi mitään toisella tavalla sen takia, että me ollaan tässä tänään ja tiedostan sen, kuinka niin kuin kapea polku on pitänyt kävellä, että ollaan tänne päästy. Jos tehnyt jotain eri tavalla, niin me todennäköisesti oltaisiin niin kuin rotkon pohjalla, että on käynyt niin kuin hyvä tuuri siinä suhteessa. Mutta en mä tiedä, jos mä katson sitä niin kuin meidän alkuaikaa, niin me vietiin se vähän niin kuin jopa leikilliselle tasolle asti se semmoinen meidän niin kuin halu vaan keskittyä siihen niin kuin maailmanluokan tuotteen rakentamiseen. Se, että meillä on oikea tiimi, se, että me luodaan maailmanluokan niin kuin asiakaskokemus. Mm. Ja me pyrittiin olemaan tekemättä niin niin vähän mitään muuta. Ja mä muistan, mä opin sen siitä, että muistan, oli semmoinen Summer Startups-ohjelma 2010, ja siellä oli 10 eri tiimiä. Mm. Ja mä muistan, että siellä oli yksi tiimi, joka oli niin kuin tosi rasittava, kun ne ei oikein halunnut osallistua mihinkään ohjelmaan, ja ne oikeastaan ei oikein verkostunut muiden kanssa, ja ne vaan oli siellä istumassa tekemässä duunia. Ja kaikki, jotka oli siinä ohjelmassa järjestäjänä ja muina, oli silleen, että tosi ärsyttävää, että näin kontribuoi. Ja se tiimi oli se kaikkein menestyneen tiimi. Itse asiassa toinen siinä tiimissä olevista ihmisistä on Tuomo Riekkä, joka on sitten myöhemmin perusti Smartly.
Joo.
Ja mä muistan, että mulle se oppitunti, joka jäi siitä käteen, oli se, että sun tehtävä firman ei ole miellyttää sijoittajia tai niin kuin ihmisiä tai niin kuin konferenssijärjestäjiä, mutta sun tehtävä on saada aikaiseksi jotain, jota asiakkaat rakastaa.
Joo, mä samaa mieltä.
Onko toi sitten koko toi tuollainen kiihdyttämä startup-sauna-meininki, missä tiimejä menee taas
ohjelmaan?
Niin, onko se sellaista adverse selection, että sinne päätyy niitä, jotka ei fokusoidu?
En mä niinkään, koska siis noiden ohjelmien yksi pointti on se, että ne niin kuin pakottaa jonkun porukan keskittymään, rakentamaan jonkun jutun luultavasti ennen kuin niillä on rahoitusta. Että se kuitenkin se tarvitsee tietyn alkupuristuksen, että sä saat jotakin sellaista kasaan, että joku sijoittaja voisi esimerkiksi sijoittaa siihen.
Ei, musta jotenkin vaan tuntuu, että just toi pitäisi tulla itse jotenkin sisäsyntyisesti.
Kyllä se niin kuin, musta sanoisin näin, että niin kuin, alkuvaiheessa on tosi tärkeää luoda niin kuin intensiteetti kulttuuriin. Että on sellainen, että halutaan saada asioita nopeasti tehtyä, on lyhyt niin kuin reagointiaika. Että kun niin kuin tästä taas näkee, että niin kuin monet parhaat toimarit ja operaattorit ja yrittäjät on sellaisia, että ne niin kuin toimii heti. Mm. Että on silleen, että tulee puheeksi, että hei, että niin kuin pystyisitkö auttaa intron tohon tyyppiin. Ne tekee sen heti. Että ne ei jätä niin kuin asioita silleen, että palataan myöhemmin tai että pitää muistutella muuta, vaan se on välitön toiminta. Ja se intensiteetti firman kulttuurissa korreloi tosi paljon sit sen kanssa, että pystyykö se menestyä vai ei.
Tämä on ihan älyttömän hyvä pointti. Siis tämä mä sanoisin ehkä niin kuin loistaa niin kuin kaikkein tärkeimpänä, jos nyt ajattelee, että miettii, että keneen founderin sijoittaa tai näin, niin just tämä, että kuinka nopeasti, siis se kadenssi tavallaan yksinkertaisesti vaan
uskot
melkein
juuri,
mistä tahansa.
Sijoittajat pystyy lisää tuota kadenssia firmoihin?
Uskon. Just uskot. Tällä niin kuin, tavallaan niin kuin pyytämällä asioita heti.
Joo.
Eiks vaan?
Joo, kyllä pystyy. Ei
siis
kaikissa
ei
tapauksissa.
Sijoittajat, vaan yleensä vaikka hallituksia.
Ei kaikissa tapauksissa, mutta väitän, että parhaissa firmoissa sä et kykene pyytää niitä asioita riittävän usein nopeasti.
Totta.
Mulla on jäänyt yksi sellainen mieleen, yksi parhaita johtamissessioja, mistä mä oon ollut, niin oli Iconicin toimareille, kasvutoimareille, niin järkkä tämmöisen niin kuin toimarisparraussessio. Siellä oli puhumassa Frank Slotman, joka on niin kuin Snowflakein toimari, oli legendaarinen ServiceNow, 50 miljardin arvoisen pörssifirman niin kuin toimari. Ja Frank Slotman sanoi näin, että hänen mielestään toimitusjohtajan tärkein tehtävä on luoda energiaa organisaatioon.
Joo.
Ja mitä sä luot energiaa organisaatioon, sulla on kolme vektoria, mitä sä teet sitä. Ensimmäinen oli velocity, nopeus. Että sun pitää luoda nopeutta. Sun pitää niin kuin keinotekoisesti pyrkiä aikaansaamaan, että asiat tapahtuu nopeammin. Ja esimerkki siitä on just deadlineit, tavoitteet. Niin kuin, että jos joku asia pitää tehdä, tehdäänkö se nyt, tehdäänkö se huomenna, tehdäänkö se perjantaihin mennessä ensi viikolla näin. Toinen oli laatu, quality, että niin kuin asia, pitää nostaa sitä odotustasoa, että luontaisesti ihmiset muuten rupeaa tekemään, niin kuin löytämään sitä, etsimään sitä aidan matalinta kohtaa. Mm. Ja kolmas oli focus, että ihmiset luontaisesti yrittää tehdä liian montaa asiaa, että karsia asiat mahdollisimman pieneen niin kuin määrään asioita.
Älyttömän
ja
hyvä.
Toi on semmoinen, mitä mä usein mietin, kun mä mietin johtamista ja johtajia, että niin kuin hyvät johtajat pystyy tekemään noita kaikkea kolmea samaan aikaan.
Se on totta, toi on tosi yksinkertainen, että silloin kun mä olin itse yrittäjä, dotcom crashin aamuhämärissä, niin silloinhan ei ollut mitään tällaisia hienoja seminaareja, eikä slasseja, eikä muuta. Eikä oikeastaan ollut, internetkin oli vasta niin kuin tulossa.
Ei ollut mitään.
Ei ollut mitään. Piti kaikki keksiä itse.
Paljas kallio.
Niin, paljas kallio. Mulla oli semmoinen slogan, mikä oli kaikille firmoille tiedossa, kuin end product each day, mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että joka päivä, kun sä lähdet pois duunista, niin sä oot tehnyt jonkun asian valmiiksi. Koska asiat on niin sairaan helppo jättää puolitien silleen, että no mä teen tämän huomenna tai mä teen tämän ensi viikolla. Mutta jos sä vaan pakotat itsesi niin kuin silleen, vaikka se olemassa olevan työpäivän puitteissa tekemään sen, niin se käytännössä niin kuin, teekö, että jos 100 ihmistä tekee 100 asiaa vähän nopeammin joka päivä, niin se on niin kuin ihan hirveä se vauhdin nopeus, mikä siihen firmaan tulee. Ja toi on niin kuin täysin totta. Toi on niin kuin mun mielestä mahtavaa, mitä sanoit tuosta Snowflake vesselistä. Miten yksinkertaista asiasta on loppujen lopuksi kysymys?
Tuohon voisi ehkä niin kuin kompata sillä, että Katariina sanoo usein, että on niin kuin tärkeää, on parempi tehdä niin kuin oikeaa asiaa vähän, kun tehdä paljon väärää asiaa. Niin kuin tavallaan tämä, että myös on paljon sellaista työtä, joka ikään kuin on turhaa siksi, että se jollain tavalla, se liittyy tähän mun mielestä niin kuin product managementiin. Eli se, että jos se on, sä teet niin kuin väärää tuotetta, niin sitten tästä oli muuten, me käytiin katsoa Maki WC:llä, oli terveisiä vaan Makille, ihan loistava Blackberry-elokuvan tällainen kutsuvierasnäytäntö, mä en tiedä olitteko se siellä, mutta mä kävin siellä mun pojan kanssa just tässä pari päivää sitten, ja siinä oli hyvä tästä, miten, muistatte Blackberry tietysti vähän niin kuin Nokia oli yhdessä vaiheessa kyllä. Yhdysvaltojen markkina ja Pohjois-Amerikan markkina.
Täysin
niin kuin,
dominoiva.
Joo, ihan melkein varmaan yli puolella markkinaosuudella matkapuhelimissa, kunnes sitten romahti tämän Applen iPhone ja Googlen Androidin tultua, ja siinä oli tämä kohta, missä sitten tavallaan ne ikään kuin rupesi tekemään väärää asiaa tosi paljon. eli ikään kuin eivät pystyneet muuttaa riittävän nopeasti sitä niiden käsitystä siitä, millaisia matkapuhelimien tulisi olla, vai jatko sitä niin kuin väärää, mitä ihmiset ei enää halunnut. Ja tämä on niin kuin sellainen, että jos mietin, niin mä sitten taas usein sanon meidän foundereille, että toimarilla on vaan kolme tehtävää. Että on tämä, että aseta visio, kerää rahoitus, rekrytoi parhaat ihmiset ja oikeastaan niihin kolmeen, jos sä keskityt puhtaasti, niin sulla on paremmat onnistumisen mahdollisuudet, koska sit sä rekrytoit vaan ne parhaat ihmiset. Ja sun on usein helpointa rekrytoida ne silloin, kun sulla on rahoitusta ja sulla on tosi kirkas visio. Mutta tää liittyy tohon äskeiseen pointtiin siinä, ja mä ajattelin Miki vaan kans kysyä sulta, että kun siinä oli se karsiminen, mikä on musta tosi tärkeä, niin onko sulla jotain esimerkkiä sellaista asiasta, mitä te ette tehnyt Voltissa sen takia, että sä päätit, että sitä ei tehdä?
Joo, siis me haltiin siis, niin kuin vietin tämä tosiaan vähän vitsin tasolle, että Voltin ensimmäinen versio oli pelkästään iPhone-appi, johon pystyi pelkästään luomaan accountin käyttämällä Facebookia esimerkkinä. Niin. Meidän isommat asiakaspalautteet oli, että minkä helvetin takia tarvii Facebook-tunnukset, että voi luoda accountin, minkä takia te ette ole webissä, Androidilla. Niin. Ja se mä opin Supercellit tosi paljon fokuksesta. Mä en ikinä unohda, kun Clash of Clans oli sisäisessä testauksessa 2012, kun mä olin Supercellillä Kanadassa. Ja me nähtiin, että tästä tulee ihan sika iso. Se näki jo siitä datasta, että tästä tulee ihan sika iso. Ja toi, ei kukaan tietenkään tajunnut, kuinka iso on, koska iso oli silloin pienempi. Ja mä kysyin Ilkalta, Clash of Clansia tehtiin silloin vaan iPhoneille tai iOS-laitteille. Ja mä kysyin Ilkalta, että hei, pitäisikö mennä heti aloittaa tekemään Androidia. Että siis jengihän tulee näkemään tämän ja ne lähtee heti yrittää niin kuin päästä nopeammin Androidia kuin me. Ja Ilkka sanoi, että joo, mä oon miettinyt tätä asiaa tosi paljon ja päätynyt siihen, että meillä on joka tapauksessa vain yksi mahdollisuus menestyä. Ja jos me nyt ruvetaan hajottaa meidän resursseja, niin me lasketaan mahdollisuutta, että me menestytään niin kuin edes yhdellä alustalla. Ja me ollaan pieni firma, että mieluummin keskitytään kaikki siihen, että me menestytään nyt täällä yhdellä alustalla eli iOS:lla. Ja Supercell launchasi Clash of Clansin yli 2 vuotta myöhemmin Androidilla. Ja miettikää, että Supercell tässä kohtaa oli 40 hengen firma, jolla oli 10 miljoonaa rahoitusta. Ja Ilkka oli sillä, että me tehdään vaan yhtä alustaa. Ja toi on se, mitä fokus tarkoittaa. Että fokus on pelottavaa. Se on pelottavaa olla tekemättä niin kuin, esimerkiksi niin kuin peli Androidilla, että joku kopioi ja sitten kun me mennään sinne, se onkin liian myöhäistä, kun joku teki samantyyppisen ja näki sen mahdollisuuden.
Missä vaiheessa siitä pitää laajentaa? Jos miettii, niin Voltissa tuntuisi, että se olisi se, että olisitte keskittynyt vaikka vaan Suomen markkinaan.
No mä ajattelin sen taas silleen, että meillä niin kuin me tultiin pienestä 5 miljoonaa ihmisen maasta, niin meidän tehtävä oli aina pystyä rakentamaan firma, joka toimii niin kuin monissa maissa. Et sen takia meidän niin kuin, käyttöliittymäkieli, meidän firman kieli, silloin kun meillä oli pelkästään suomalaisia työntekijöitä, oli aina englanti. Me alettiin alustaa rakentaa järjestelmää, joka tuki montaa valuuttaa, montaa kieltä niin edelleen. Et sekin on vähän silleen, että meidän määritelmä oli aina silleen, että meistä on pakko tulla kansainvälinen firma, koska meillä ei riitä, meidän kunnianhimon taso ei ollut rakentaa 5 miljoonaa ihmisen maan niin kuin firmaa. Mutta sitten meidän fokus oli se, että kun me alussa ajateltiin, että me tehdään kaikki ravintolalle. Me tehdään takeaway, kuljetus, niin pöytävaraus, me tehdään discovery-palvelu. Okay. Sitten meidän ajatus oli, että me laajennetaan ravintoloista muihin kategorioihin, kaiken mahdollisiin niin kuin päivittäisiin palveluihin ja kauppoihin ja muihin. Sitten me löydettiin, että ravintola kotiin kuljetus toimi. Ja siinä oli se niin kuin magic fit. Ja me ei 5 vuoteen tehty mitään muuta, kun niin just, karsittiin kaikki pois.
Niin just. Hei, Volttihan on tunnettu hyvästä rekrytoinnista. Vähän kevennys tähän. Jyri, tai Miki, kerro, miten sut rekrytoitiin tähän podcastiin.
Joo. Jyri laittoi mulle lokakuussa.
Koska sä oot nyt mystisesti ilmestynyt tänne. studiolle.
Jyri laittoi mulle lokakuussa viestiä, että me oltiin Timon kanssa ajateltu aloittaa tämmöinen podcasti, että haluatko tulla mukaan. Ja mä olin silleen, joo, kiinnostavaa, että olisi kiva kuulla lisää. Ja sitten Jyri sanoi, että meillä on eka nauhoitus niin kuin tyyliin parin päivän päästä, että pääset sä. Sitten mä oon vähän silleen, että no mun kalenteri on yleensä kuukauden etupäteen aika tukossa, että ei onnistu kyllä. Ja seuraavan kerran, kun mä kuulin tästä, mä näin mainoksen, jossa oli Timo Ohjapelto, Jyri Engström ja Miki Kuusi, kun hän ehtii. täällä nyt
ollaan. Se oli hyvä rekrytointi.
Jyri ei ikinä kertonut tarkemmin, mistä on kyse.
Close, että ei pidä kertoa liikaa.
Se on totta, joo.
Se on totta, joo. Ei, mutta tässä menee. Mutta musta toi on muuten hyvä pointti siitä, että toi usein niin jos niinku, mä luulen, että se kuitenkin, sä et pahastunut siitä, sä olit tavallaan jo kiinnostunut, niin sit se vaan, me vaan eksikuutettiin se. Koska me itse asiassa Timon kanssa mietittiin sitä, että mä muistan, mä soitin sulle ja mä olin sillä, että ei vitsi, että nyt sillä mikillä tässä menee varmaan niinku kuukausi.
Niin.
Ja sit me päätettiin, että okei, painetaan vaan eteenpäin, että tehdään ne ekat jaksot sit ilman mikkiä, mutta kyllä se lopulta sieltä sit ilmaantuu.
Kyllä se ilmaantuu.
No, ja sanotaanko näin, että niinku yrittäjän tehtävä on luoda momentumia, että niinku luoda liikettä tyhjössä. Ja jos sä saat aikaan liikettä, niin sä rupeat saamaan aikaiseksi momentumia, ja kun sulla on momentumia, niin sä saat asioita tapahtumaan. Mm. Että Slushissa mä opin tosi paljon momentumin rakentamisesta, koska Slushhan niin kuin, varsinkin silloin alkuaikoina piti niin kuin tyhjästä luoda kahden päivän niin kuin hulabolosa. Ja niin kuin kukaan, se on niin epäkonkreettinen asia, että kun tapahtuma tapahtuu vuoden päässä, niin sit sun piti vaan luoda sitä mieletöntä momentumia ja innostusta niin kuin tyhjästä. Ja tämä on vähän niin kuin sama juttu, että oli munkin helpompi tulla tänne, kun mä näet, että olette tosissaan, niin mä oon kuunnellut muutaman teidän keskustelua sille, että tämä on ihan hauskaa juttua.
Kyllä. Joo. Tästä lähtien se on myös sinun keskustelusi.
Mutta musta Elon Musk on tästä ihan täydellinen, jos te mietitte silloin niin. Ollut niitä kaikki, vaikka sen liekin heitin, näittekö te sen. Siis tällaisia, että kun auton tai tuollaisen raketin rakentaminenhan kestää ihan tajuttoman pitkään. Niin. Miettikään nyt vaikka kuin pitkään, ne on tehnyt sitä Starshipia, tätä isoa rakettia. Ja millaisia jatkuvia epäonnistumisia siinä tulee, niin että jos ne pystyy siihen, niin aika moni näistä meidänkin firmoista, ne tekee kuitenkin loppujen lopuksi melko paljon helpompia juttuja. Niin että tässä on niin kuin tosi iso pointti musta tässä momentumin rakentamisessa. Se voi tehdä tällaisilla pienillä, just tämä, että oli se niin kuin joka päivä, ja saat jonkun valmiiksi tai joka viikko. Tai että sitä pitää, niin kuin mä mietin joskus, että se on vähän niin kuin sä kirjoittaisit niin kuin vaikka kirjaa, ja sitten sun pitää tehdä lukuja, tai sun pitää tehdä siinä lauseisiinkin pilkkuja ja pisteitä. Ja se musta tuntuu, että joiltain yrittäjiltä se on niin kuin tosi vaikeaa, ja niitä on ne aina tapahtumat. Sä voit järjestää jotain, niin kuin, oli ne sitten pikkujoulu tai whatever, mutta siis ne kuitenkin parhaat on niitä, mitkä jollain tavalla liittyy niihin asiakkaisiin ja tuotteisiin.
On, ja se, että on vähän kieliposkes, siitä ei ole niin kuin välttämättä haittaa. Että on vähän semmoinen, että ei tehdä vaan niin kuin verenmaku suussa intensiteetillä, vaan on vähän sellainen niin kuin pilkes silmäkulmassa itseironia mukana. Että toi liekin heti esimerkki on hyvä esimerkki. Tai muistan, kun me järjestettiin kaapelitehtaalla viimeistä slushia 2013 ja se edellisen vuoden tapahtuma.
Paras slushi ikinä.
Ja se edellisen vuoden tapahtuma oli ollut isoin slushi, mitä ikinä oli, isoin tapahtuma, mitä oli ikinä järjestetty kaapelitehtaalla. Me järjestettiin kaksi kertaa isompi tapahtuma seuraavan vuonna. Ja sitten meidän piti skaalaa sitä tapahtumaa, niin yksi sellainen idea, joka me saatiin, on, että me vuokrataan siljalainen alus ja laitetaan siihen takapihalle parkkiin. Ja siellä saa hotellikapasiteettia ja tapahtumatilaa. Ja kaikki ihmiset, jotka rekrytoitiin meidän tiimiin 2013, niin me käytettiin aivan niin kuin käsittämätön määrä aikaa sen veneen laivan suunnitteluun ja miten se saadaan ja mitä sillä tehdään ja niin edelleen.
Muistan.
Ja se oli hyvä, sitä emme saatu loppuun, meillä oli kolme pienen laivaa siinä. Sitä se olisi pitänyt ruopata se, että se olisi saatu siihen. Mutta pointtina oli se, että se oli semmoinen momentumi ja innostuksen luoja ja se kertoi vähän siitä niin kuin ambitiotasuudesta ja kulluudesta ja muusta. Ja mä oon niin jälkikäteen miettinyt noita juttuja, että hyvä esimerkki jostakin, että se ei edes tapahtunut, mutta meidän porukalle, joka tuli slushiin, joka teki slushiin, niin toi oli yksi niistä jutuista, joka loi sen innostuksen.
Te onnistuitte tiiminä luomaan sen niin visuaaliseksi sen mielikuvan, että musta jopa tuntuu, että se vähän niin kuin tapahtui melkein. Mutta hei, mihin Jyri loppuu kaikki hyvät podcastit?
Kaikki hyvät podcastit loppuu tietysti kasvuyrittäjän runokirja ykkösen lempirunoa.
Kyllä. Mä en tiedä, onko tämä lempiruno, mutta tässä on puhuttu siitä sijoittajan ja yrittäjän välisestä erosta. Ja sitten tästä on puhuttu hyvin paljon siitä, että miten kukakin luo arvoa ja minkälaisia rooleja on. Niin, mä luen nyt kasvuyrittäjän runokirja ykkösestä runon sijoittaja. Alkaa nyt. Hiukset harvat, kova palkka, hupparissa humaltaa, paras paikka palaveri pullaan hampaa tupottaa. Aamuin illoin viisastellen, kiireisenä pörrää vaan, neuvojansa teille nuoret, tärkeänä jakamaan. Luulee, että on vaikeata työnsä tyhjä pohjaton, vaan jos vaihtaisi yrittäjäksi, heti olisi eloton. Kas tässä teille sijoittaja toppaliivi norsunluu, lähimmäksi keksipurkkii palaverissa asettuu.
Timo, seuraava kerran tuut Voltin toimistolle, mikä huolehdit, että siellä on keksipurkki odottamassa.
Joo, kiitos. Hyvää joulua kaikille.
Yes.